Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Bismillahir Rahmanir Rahim. I Allahs namn, den nådrike, den barmhärtige. Detta är TV Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum, fred vare med er. Och med detta önskar vi er välkommen till dagens sändning.
Assalamu alaikum, fred vare med er. Striden omkring karikaturtegningene av profeten Muhammad Allahs fred og velsignelse være med ham, har ført med seg en fornyet interesse for ham som person, og mye er blitt skrevet i denne tid. Ikke bare for og imot karikaturtegninger, men også om profeten selv. Allahs fred og velsignelse være med ham. Og nå hører du at jeg sier Allahs fred og velsignelse være med ham. Det vil jeg ofte gjøre når jeg nå nevner profetens navn i dette programmet. Nettopp fordi jeg selv er muslim, og dette programmet sendes av en TV-stasjon som eies og drives av Islams Ahmadiyya-menighet. Vi synes at dette er det riktige øyeblikket til å, nok en gang for øvrig, tale om den hellige profeten, Allahs fred og velsignelse være med ham, slik vi oppfatter ham. Og jeg vil lese fra en bok som kom for nesten 40 år siden, skrevet av den danske muslimen Abdusalam Madsen. Det er en ganske liten bok, som dels handler om profeten og dels handler om islams lære. En ganske tynn, liten bok, men meget betydningsfull. Boken har titlen Muhammad, liv og lære. Og det er altså om selve Muhammads liv jeg skal lese. Det vil bli en del programmer før vi er ferdige med det temaet. Muhammad, liv og lære. Muhammads fødsel og barndom. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd el-Muttalib fødtes i Mekka i Arabia i året 569 eller 570 etter kristen tidsregning. Tradisjonen sier at han ble født i elefantåret, det vil si det året da Abraha, som var Abyssinias, altså Etiopias, var vasallkonge i Yaman, der Jemen og Syd-Arabia, og som hadde bygget en prektig kristen katedral i Sana, angrep Mekka for å ødelegge Kaban, den eldgamle terningformede helligdommen som, ifølge sagnet, var bygget av den første profeten Adam og gjenoppbygget av Abraham og Ismail. Noen forteller at Quraishen, den ledende stammen i Mekka, hadde sendt en viss Nufail til Sana for å vanhellige katedralen, og som en hevn for denne helligbrøden svor kong Abraham at han ville tilintetgjøre Kaaba. Hvorom allting er, det har uten tvil vært rivalisering mellom katedralen og den gamle helligdommen i Mekka, hvor som alle arabiske stammer pleide å valfarte til. Kong Abraha dro i spissen for en stor hær med en eller flere krigselefanter mot Mekka, men måtte vende om med uforrettet sak da hæren utenfor Mekka ble angrepet av en koppeepidemi. Til denne begivenheten hentyder Koranen i Suratul Fil, elefantkapitlet. Har du ikke, i Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige, har du ikke sett hvordan din Herre handlet med elefantens folk? Gjorde han ikke deres plan til intet? Og han sendte svermer av fugler nedover dem som slynget små steiner av leire mot dem og gjorde dem lik oppspist halm. Som dette kapittelet, eller denne suren, godtgjør, betrakter Koranen og Muhammad dette som Guds direkte inngripen. Fugler er også ellers i Koranen symbol på ødeleggelsen av en hær. I dette året ble altså Muhammad født. I han skulle løftene til Ismail gå i oppfyllelse. Og derfor frelste Gud Mekka fra fienden, sier den troende muslim. Muhammads far het, som navnet som er tidligere nevnt angir, Abdullah. Og han døde enten før Muhammad ble født, eller kort etter hans fødsel. Abdullah hørte til stammen Banu Hashim, en del av den mektige Quraysh. Muhammads mor, Amina, døde da han bare var 6 år gammel. Deretter kom Muhammad først i huset til bestefaren, Abd al-Muttalib, og ved dennes død tok onkelen Abu Talib seg av ham. Som barn ble han, slik skikken var i Mekka, satt i pleie hos en beduinstamme. Pleiemoren hans var Halima, av stammen Banu Sad. Fra denne tiden fortelles det en historie som bærer et umiskjennelig legendarisk preg. 2 engler steg ned fra himmelen, åpnet Muhammads bryst, tok hans hjerte ut og renset det. Man har villet finne støtte for denne legenden i Koranen, i Suratul Inshia, hvor det står: «I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Har vi ikke utvidet ditt bryst for deg og fjernet din byrde fra deg som nesten hadde brukket din rygg?» Det ligger dog mer nær å tro at legenden har oppstått som en forklaring på disse ordene i Koranen. Og uttrykket utvide eller åpne brystet brukes flere steder i Koranen i overført betydning om å gjøre en egnet til mottagelsen av noe. Og i 627 leser vi: «Den som Allah ønsker å rettlede, hans bryst åpner han for islam.» Om Muhammads fødsel finnes det også ytterligere fantastiske historier, men disse har aldri vunnet tiltro hos den mer utdannede gruppe blant muslimer. Legenden vet å berette at da Muhammad fødtes, skal Khosrows hus og slott og Zoroasters hellige ild sluknet, Tigris løp over sine bredder, osv. osv. At slike legendariske utsmykninger ikke fikk lov til å utviske det virkelige bildet, skyldes Korans hyppige understreking av at Muhammad, hvor stor og opphøyet hans stilling enn var som Guds profet, dog bare var et menneske og en dødelig som alle andre. Denne ydmyke selverkjennelsen var da også en nødvendig følge av hans viktigste og hans altoverskyggende forkynnelse, at Gud er én, at han ikke har noen ved sin side, at ingen er delaktig i hans makt, viten osv., og at ingen kan gjøre de handlinger som Gud alene kan gjøre. Hvor det da blir tale om mirakler, er det ikke Muhammad eller andre profeter som er opphavsmenn til disse, men Gud alene. Gud den allmektige, den eneste mektige. Det står i Korans kapittel 7, vers 188. De spør deg om... Beklager. Si, jeg har ikke makt over gavn eller skade for meg selv, unntagen hva Gud vil. Og hvis jeg hadde kjent det usette, nemlig fremtiden, så ville jeg visselig hatt overflod av rikdom, og intet ondt ville ha truffet meg. Jeg er bare en som bringer advarsel og gledelig budskap til et folk som tror. Dette var beretningen om tiden før Muhammad Allahs fred og velsignelse være med ham ble født, og beretningen, meget kort, beretningen om hans barndom. Så skal vi høre litt om hans ungdom og giftermål. Og det er kapitlet Muhammads ungdom og giftermål. Det fortelles at Muhammad i en alder av 12 år ledsaget sin onkel Abu Talib på en handelsreise til Syria, og at han der skulle ha møtt en nestoriansk munk ved navn Bahira, som skulle ha forutsagt hans profetverdighet. Nå er det høyst usikkert om en slik reise overhodet har funnet sted, og man kan i alle fall ikke for alvor mene at en 12 år gammel gutt skulle kunne erverve seg noe særlig religiøs viten fra denne Bahira, eller Sergius, som noen kilder kaller ham. Men nå, fra det mer ukjente over til det mer kjente og sikre området. Da Muhammad Allahs fred og velsignelse være med ham var vokst til, trådte han i den rike kjøpmannsenken Khadijas tjeneste og ledet med stor dyktighet og godt utbytte en karavane til Damaskus. 25 år gammel ektet Muhammad Khadija på etter hennes forslag. Hun var da 15 år eldre enn han. Ved ekteskapet overlot hun sin formue til Muhammad, hvis første handling var å frigi alle slavene. Den økonomiske sikkerheten som ekteskapet ga ham, avspeiles i visse tidlige åpenbaringer. Den derigjennom vunne uavhengigheten gjorde det mulig for ham å hengi seg til meditasjon, bønn og faste. Og hans umåtelig bedrede forhold kan leses direkte ut av flere kapitler eller surer, som for eksempel den meget vakre Sura al-Zuha, det tiltagende lys. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Ved dagens begynnelse og ved natten når den tildekker, din Herre har ikke forlatt deg, heller ikke hater han deg. Og enhver kommende tilstand vil visselig være bedre for deg enn den forrige. Og din Herre vil visselig gi deg i overflod, så du vil være vel tilfreds. Fant han deg ikke foreldreløs og tok deg under sin beskyttelse? Og han fant deg søkende og rettledet deg, og han fant deg med stor familie og gjorde deg rik for å kunne forsørge dem. Vær derfor ikke hard mot de foreldreløse, og skjenn ikke på dem som ber om noe, og forkynn din Herres velsignelse. Selv om denne suren, dette kapitlet, beskjeftiger seg med den nye religionens store fremtid, og de innledende versene altså er holdt i futurum, så er det Muhammads takknemlighet mot Guds nåde mot ham selv som bestyrker ham i tilliten til Guds fortsatte barmhjertighet. Og det er Guds kjærlighet til ham som motiverer hans oppfordringer til nestekjærlighet. En annen meget tidlig sure kapittel, og jeg bruker de betegnelsene om hverandre, men en sura i Koranen, det er det samme som kapittel. Så vi bruker ordene sure, sura, kapittel om hverandre. En annen meget tidlig sure som også bringer Muhammads takknemlighet til uttrykk, er Suratul Kausar, overflod. Det er kapittel 108, som lyder slik. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige, sannelig, vi har skjenket deg kausar, eller overflod av godt. Be derfor til din Herre og frembær offer i takknemlighet. Det er visselig din fiende som er uten ry og avkom. Ekteskapet med Khadija ga Muhammad 2 eller 3 sønner, men de døde alle som små. og motstanderne spottet ham for hans barnløshet. Den som ikke hadde etterkommere, hans sak ville bli til intet, mente de. Sura Inshira, som vi har sitert fra tidligere, altså kapittel Sura 94, taler også om Mohammeds opplevelse av Guds nåde og barmhjertighet. Og dette kapitlet i sin helhet lyder slik: I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Har vi ikke utvidet ditt bryst for deg, og fjernet din byrde for deg, fra deg, som nesten hadde brukket din rygg? Og vi opphøyde ditt ry for deg. Så er det da visselig sammen med trengselen avlastning. Ja, visselig, sammen med trengselen avlastning. Når du da er fri fra verdslige saker, så anstreng deg og hengi deg helt til din Herre. Og profeten Muhammad, allas fred og velsignelse være med ham, helliget seg helt til sin Herre. Han levde i gjentatte perioder, avskåret fra omverdenen, i en hule i Hiras fjell utenfor Mekka, i bønn og faste. Dette var altså profet Muhammads barneår og ungdomsår, fram til og med giftermålet med Khadija. Det skjer en endring i hans liv, og nå over på det som er helt sentralt, den første åpenbaringen. Da Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, var ca. 40 år gammel, inntraff den begivenhet, eller kanskje rettere hadde han den opplevelse, som ble retningsgivende for resten av hans liv. I klippehulen på fjellet Hira sto en natt, ifølge tradisjonen, engelen Gabriel foran ham med en bokrull i hånden og bød ham å lese. «Hva skal jeg lese?» svarte Muhammad. Eller kanskje vi kan oversette det med «Jeg kan ikke lese». Begge disse oversettelsene er mulige. Tre ganger gjentar dette seg. Engelen presser ham voldsomt, og i en smertefull tilstand kommer ordene da til ham. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige, foreles i din Herres navn som skapte mennesket av en klump blod. Foreles, og din Herre er all nådes Herre, som lærte ved pennen, lærte mennesket hva de ikke visste. Det ordet som vi oversetter med les eller foreles, er det arabiske ordet ikra. Av samme stamme, kara, har vi Koran, som både brukes om en enkelt åpenbaring og om åpenbaringsboken som sådan. Slik Koranen. Det store flertall av islamske lærde holder fast ved at dette som jeg nå siterte, som er ved begynnelsen av kapittel 96, er det første som ble åpenbart. Og det er også europeiske islamforskere som er av samme oppfatning. Mens andre har ment at det er i Sura 74 vi finner den første åpenbaringen. Der står det i Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Og du som er omsvøpt i din kappe, reis deg og advar ditt folk, og opphøy din Herre, og rens dine klær og dem omkring deg, og gjør ende på all slags urenhet. Og vis ikke nåde for å få mer igjen til gjengjeld, og bær forfølgelser med tålmodighet for din Herres skyld. Forfatteren av denne boken, Abdusalam Madsen, han skriver så: «Oss forekommer det riktigere å betrakte Sura 74 som den uten tvil senere, kanskje 3 år senere, åpenbaring, som befalte Muhammad å opptre som offentlig advarer, det vil si profet, etter at hans budskap i den første tid hadde vært rettet til hans nærmeste. Men andre mener at perioden mellom den første og andre åpenbaringen bare var 6 måneder, eller enda kortere.» Tradisjonen beretter videre om den første åpenbaring at Muhammad iler hjem til Khadija, som sammen med ham går til Waraka ibn Naufal, hennes fetter, som var kristen. Denne fortolket begivenheten slik at den samme engel som hadde brakt åpenbaring til Moses, hadde brakt åpenbaring til Muhammad. Og Ibn Naufal uttrykte ved samme leilighet håpet om at han ville leve og kunne stå Muhammad bi når hans landsmenn ville forfølge ham og forjage ham fra deres by. Dette kan gjerne være en senere konstruksjon, eller bare en alminnelig viten om en profets sedvanlige skjebne. Vi kjenner jo alle til uttrykket, ingen blir profet i sitt eget land. De første tilhengere og den første motstand. Blant de første troende var foruten Khadija og Ibn Naufal, profetens frigitte slave og adopterte sønn Said, hans 11 år gamle fetter Ali, som senere skulle bli den fjerde kalifa, eller etterfølger etter profeten, og Muhammads venn, kjøpmannen Abu Bakr, som senere skulle bli den første kalifa. Denne Abu Bakr trodde ham uten å høre noen nærmere begrunnelse, ettersom han visste at Muhammad aldri hadde løyet. Han hevdet derfor at når Muhammad hevdet å være Guds profet, da måtte han være det. Og det er en argumentasjon som vi finner i Koranen. I kapittel 10, vers 17 står det, «Si, om Allah hadde villet, hadde jeg ikke forelest dere den, heller ikke hadde jeg gjort dere kjent med den.» Altså Koranen. «Men jeg har allerede levd en menneskealder blant dere før dette. Vil dere da ikke forstå?» For øvrig var hans første tilhengere overveiende rekruttert fra de fattige lag av befolkningen og fra ungdommen, som tilfelle alltid har vært med en religions tidligste tilhengere. Det er de som har minst å tape som først søker til den. Det berettes at Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, etter å ha fått befalingen i den før omtalte åpenbaring, som jeg kan gjengi nok en gang, «Og du som er omsvøpt i din kappe, reis deg og advar ditt folk, og opphøy din herre, og rens dine klær og dem omkring deg, og gjør ende på all slags urenhet, og vis ikke nåde for å få mer igjen til gjengjeld, og bær forfølgelser med tålmodighet for din herres skyld.» Og som jeg leste nettopp, så mener man at det var her Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham, fikk beskjed om å gå ut som profet. Det berettes da at etter at Muhammad hadde fått den åpenbaringen, sammenkalte han sin slekt, eller sin klan, Banu Hashim, på Safa-høyden utenfor Mekka, og fortalte dem at han var blitt kalt av Gud som profet. Hans onkel Abdul Usa, som også ble kalt Abu Lahab, ildens far, enten på grunn av rødlig hår eller på grunn av hissig temperament, grep en stein og ropte, «Måtte du gå til grunne? Var det derfor du kalte oss sammen?» Etter det kom åpenbaringen til profeten, som vi finner i kapittel 111. «I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Abu Lahabs begge hender gikk til grunne, og han selv også. Og hans rikdom og det han ervervet seg nyttet ham ikke. Han skal la brenne i en flammende ild. Og hans kone også, som bar brensel til bålet, rundt hennes hals skal det være en flettet snor av palmefibre.» Etter sigende døde Abu Lahab en uke etter slaget ved Badr, som jeg skal berette om senere. Han døde ganske av gremmelse over at profeten hadde seiret. Og det fortelles at Abu Lahabs kone senere ble kvelt i det repet hun pleide å bruke når hun samlet torner for å strø dem på profetens vei. Av profetens klan trodde til å begynne med bare hans fetter Ali, sønn av onkelen Abu Talib. Denne onkelen som hadde tatt hånd om profeten da foreldrene og bestefaren var døde. Quraishen, som forvaltet Kaaban, Abrahams gamle gudshus, som nå var tempelplass for utallige avguder, man nevner tallet 360, så formodentlig ikke med en gang faren i Muhammads forkynnelse. Man møtte ham til å begynne med spott og hån. Men lenge varte det ikke før forkynnelsen av den ene Gud, som ikke har noen partner ved sin side, og heller ikke sønner eller døtre, for slik oppfattet de hedenske araberne de andre gudene, fremtrådte for dem som en dødelig fare som truet deres gode inntekter fra valfarten til Arabias samlingssted, Mekka, med Kaaban. Da konsekvensen av den nye religionen sto dem klart, og da samtidig tallet på denne bekjennelsens tilhengere stadig økte, tok den egentlige forfølgelsen sin begynnelse. Men til å begynne med var det spott og skuldertrekk som var de typiske reaksjonene. Mannen var gal, besatt, en dikter, slik falt kommentarene. Eller man kalte ham, ukjent som man var med en profetisk forkynnelses- og handlemåte, for en kahin, en spåmann, i likhet med de gamle arabiske astrologer. I de eldste surene finner vi uttrykk for dette i forskjellige sammenhenger, og møter samtidig profetens og den nye religionens svar på tiltale i en meget tidlig sure, formodentlig den tredje regnet etter kallsopplevelsen, leser vi følgende. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Ved blekkhuset og pennen og hva de skriver, at du ved din Herres nåde ikke er besatt, og for deg er det visselig en uendelig belønning, og du bygger visselig på høye moralske egenskaper, så du vil snart se, og de vil også se, hvem av dere som er den hjemsøkte med vanvidd. Svaret på de vantros anklage finnes altså i de nedskrevne åpenbaringene. Gud lover de troende seier og triumf, og den vil ikke la vente lenge på seg. Så de vantro vil selv være i stand til å se at profetiene går i oppfyllelse. Et vers her hentyder atter til profetens tidligere liv, hans sannhet, hans høye moral, som var anerkjent av alle motstanderne. Slik at han lenge før profetkallet hadde fått et tilnavn av sine landsmenn, nemlig Al-Amin, det vil si den sandru. Den neste anklagen, også rent kronologisk, finner vi i Sura Hakka, den visse sannhet, fra en litt senere periode. Det er i kapittel 69. Men nei, jeg sverger ved hva dere ser og hva dere ikke ser. Sannelig, dette er et edelt sendebuds ord, og det er ikke noen dikters ord. Lite er det dere tror, og det er ikke en spåmanns tale. Lite tenker dere om. Men det er en åpenbaring fra verdenenes Herre. Og dersom han, altså Muhammad, hadde oppdiktet og tilskrevet oss noen utsagn, ville vi visselig ha grepet ham ved høyre hånd og så ha skåret over hans hjertepulsåre. Og det er ikke en eneste av dere som kunne ha beskyttet ham. Her fremføres mot de nye beskyldningene en ny argumentasjon. Gud ville aldri tillate en bedrager å dikte Gud noe på. En slikens virke ville være dømt til ruin. Mens Gud på den ene side lover seier og triumf for sannheten, er løgnen alltid dømt til å bli til intet. Og det får være avslutningen denne gang. Og velkommen også til neste program om Muhammad, Allahs fred og velsignelse være med ham. Assalamu alaikum, fred være med dere.